rektor Háskóla Íslands og aðrir góðir gestir. Ég fagna þessu framtaki að boða til ráðstefnu siðferði í íþróttum. Öll vitum við sem höfum dálæti á keppni, hreysti og hreyfingu að heiðarleika þarf að hafa í hávegum. Ef við leitum aftur í sagna arf okkar, liggur beint við að hampa hinum mikla kappa Kjartani Ólafssyni. Allar íþróttir hafði hann mjög umfram aðra menn, segir í Laxdælu. Sindur manna best og hraustari en aðrir, vinsæll og gjafmildur og heiðarlegur. Frekar léti hann lífið en hafa rangt við. Víst ætlar þú, frændi, nýðingsverk að gera, sagði hann við fóstbróður sinn, Bolla. En miklu þykir mér betra að þiggja banorð af þér, frændi, en veita þér það. Blessunarlega snúast íþróttir samtímans ekki líf eða dauða. Að vísu þekkjum við sorgleg dæmi böl, heiftar og grimdar. Andrés Escobar, leikmaður karlalandsliðs Kólumbíu í knattspyrnu, var veginn á götu úti fyrir sjálfsmark á vellinum árið 1994. Lið Íraks sætti skelfilegum pyntingum eftir ósigra í valdatíð Saddam Husseins. Hér höfum við dauðans alvöru, hörmulegar öfgar. En svo má líka nefna ákafa sem tekur á sig saklausari myndir. Heitir aðdáendur Diego Maradona stofnuðu trúfélag þetta goðsitt í Iglesia Maradona og bæn þeirra byrjar á orðunum Diego vor, þú sem ert á vellinum. Og þá eru fleyg þau ummæli bandarísks þjálfara að sigur sé ekki aðalatriðið. Heldur það eina sem skipti máli. Winning isn't the main thing, it's the only thing. Og hvað verður þá siðferðið? Má kosta öllu til í leita sigri. Í mörgum íþróttagreinum sífellt erfiðara að góma svindlara sem neyta stera og óvandaðra meðala til að klekkja á heiðarlegum keppinautum. Þá mútuþægni vaxandi vandi. Dómarar og aðrir hagræða úrslitum, oftar en ekki í tengslum við veðmál. Vissulega þetta ekki nýtíðindi. Árið 267 eftir Krist sömdu feður tveggja ungra glímukappa í Egyptalandi ósigur annars þeirra og kostuðu þau vélabrögð asna verð. Samkomulagið var fært í letur, hið elsta í heimi pretti af þessu tagi. Nú stundir talið að brögð séu tafli í einum leik af hverjum 100 í heimi íþróttana, hið minnsta. Kapp og von illafengin gróða hleypir með fólki gönur, það fellur í freistni. Vart þarf að deila nauðsyn þess að taka á lyfja misferli og fjárglæfrum. En svo eru til annars konar klækir. Maradona svindlaði þegar hann kýldi boltan í mark í leik á móti Englandi en sagði að hönd Guðs hefði verið að verki. Og svo allra sanngirni sé gætt verður að geta þess að 4 mínútum síðar sýndi hann listir sínar allan völl sem lauk svo með besta knattspyrnumarki allra tíma að margra mati. En í sumum íþróttum það svo orðið að listgrein að gera sér upp meiðsli, engjast af meintum kvölum í þeirri von að dómari refsi mótherjanum. Og mættu menn þá aftur minnast kappa okkar úr fornsögunum. Í Gunnlaugssögu Ormstungu segi ég frá því að söguhetjan gekk fyrir Eirík Jarl Hákonarsson með mikinn sull á fæti, en var þó óhaltur. Og þegar Jarl hafði orðað því, svaraði okkar maður, Ei skal haltur ganga meðan báðir fætir eru jafn langir. Og mætti margt íþróttafólk hafa þau orð til eftirbreytni. Hvað þá til ráða? Framar öllu verðum við að gera okkur grein fyrir þeim vanda sem við erum etja. Svikum og siðferðiskorti, ekki síst vegna þess að heimur íþrótta á að vera og getur svo hæglega verið, heimur fallegs siðferðis og góðra gilda. Hraðar, hærra, sterkar. Þessi einkunnarorð ólympíuleika að forn og nýju standa ávallt fyrir sínu. Og sem betur fer eru þeir miklu fleiri sem vilja ná árangri með heiðarlegum hætti. Miklu fleiri en hinir sem beita brögðum. Mörgu íþróttafólki má hampa fyrir heiðarlega framgöngu. Á ólympíuleikunum í Rio í Brasilíu í fyrrasumar hrasaði Nikki Hamblin frá Nýja Sjálandi í 5000 metra hlaupi. Þannig að hinn bandaríska Abbi de Agostino hnaut við, en hefði hæglega geta tekið á rás á ný. Þessi stað stumraði hún yfir hamlin sem hafði slasast og keppinauturinn kastaði frá sér sigur von en sýndi sannan íþrótt á enda og ávann sér aðdáun heimsbyggarinnar. Svo hljótum við að vera hugsi yfir himinn háum launum íþróttastjarna en kannski þá huggun harmi gegn að sumar þeirra láta í einlægni gott að sér leiða. Serena Williams, Maria Sharapova, Michael Phelps, margir fleiri hafa getið sér gott orð fyrir að verja stór fé og dýrmætum tíma í að styðja góðgerða samtók. Þar ganga þau á undan með góðu fordæmi. Höfum líka huga, kæru vinir, einkunnarorð íþróttasambands fatlaðra. Stærsti sigurinn er að vera með. Mín fyrsta utanferð í embætti forseta var á Paralympics, ólympíuleika fatlaðra í Ríó. Þar kynntist ég íþróttum og íþróttafólki sem ég vissi vart áður. Eftirminnilegt var að horfa á keppni hjólastólakörfubolta eða markbolta þar sem þrír blindir í liði reyna að skora í mark mótherjans. Í sundinu sá ég fólk án handa eða fóta þjóta áfram í vatninu. Þarna var stór sigur að vera með, en auðvitað stendi fólk að því að vera fremst meðal jafningja, hraðar, sterkar, hærra. Og þarna kom líka í ljós sigur manns andans. Þarna í Ríó urðum við sem fylgdust með vitni að því hvernig keppendur sýndu einstæðan vilja styrk og dugnað til að sigrast á stóreflis hindrunum. Hindrunum sem hefðu eflaust bugað marga. Tökum samt eftir að meira segja á þessum vettvangi hefur verið reynt að hafa rangt við þar sem síst skildi finnst manni. Og koma þá orð sálmaskáldsins jafnvel í hugann. Hryggileg rösun henti, heilagan drottins þjón, syndin mjög sártan spenti, sálar var búið tjón. Vart þarf að taka fram að aldrei hefur nokkuð misjæmt verið hermt upp á okkar ágæta íþróttafólk í heimi fatlaðra. Þau hafa haldið í heiðri hinn góðu gildi að hafa rétt við en leggja sig leið allan fram. Og þá koma lokum í hug þau orð sem þáttakendur á ólympíuleikum þroskaskertra, Special Olympics, halda á lofti. Ég stefna sigri, en nái ég ekki settu marki, skal ég samt hafa gert mitt besta. Og þarna höfum við kjarnamálsins og því besta verður aldrei náð með röngu eða illu. Margt annað má ræða þegar huga skal að siðferði í íþróttum. Ekki síst hvernig æfingar og keppni barna eiga miðast við að efla sjálfstraust þeirra og sjálfsímynd og brýna fyrir þeim mikilvægi samvinnu og heiðarleika. Mikilvægi þess að lög sér áhersla á jafnrétti kynjanna að allir fái tækifæri til að njóta sín á sínum eigin forsendum. Þrátt fyrir annir í embætti hefur mér tekist að mæta á völlin til dæmis. Já, en líka að fylgjast með hérna eigin börnum og annarra á íþróttamótum og ég leyfi mér að vera bjartsýn. Það skætir ekki að ungdómurinn reyna að hafa rangt við. Þau læra það frekar af okkur fullorðna fólkinu. Og gleði ræður ríkjum. Þjálvarar eru einatt starfi sínu vaxnir og mótshaldarar sömu leiðis. Foreldrar og forráðamenn haga sér skikkarlega á liðalínunni. Þótt mér sér reyndar minnistætt eitt atvik þegar flottur fótboltastrákur skundaði upp kantinn og pappans hrópaði og pataði í stúkunni. Geðan fyrir! Nei! Farðu áfram! Núna! Staðnæmdist á stráksir með boltan, sneri sér upp í stúku og hrópaði: Hætt þessu! Það er ég sem er að leika mér! Roðnaði þá í kappsama foreldri og hafði hægt sig. Og því skal haldið til haga að þetta var ekki ég. Látum kappið ekki bera fegurðina ofurliði. Leggjum áherslu á gott siðferði í íþróttum fyrir keppnina sjálfa og lífið allt. Og þess vegna fagna ég svo mjög þessu mikilvæga málsþingi og gangi ykkur vel í ykkar góðu störfum. Takk fyrir.